Jankum to do wa de. Kan watan kan farisiyan warni mindi yesu bu tap tap ka gudu dana. Ubujeji badma aka ablaw dinga jang daw nga nani mo. Aga singa haa. Yesu jude badem aka pap tu dukusuru ba. Judun haka gudu. Bumindi yesu isken kel gimindi kampu wuti ya aka an farisiyan churu budon kaya. Uyaka sengid jude fadi. Waran galile. Bumindi utul warni galile na. Kekai kelkem dur samarin praki. Kaya utu gungi di vildi samari kemena. Yemanti sikar. Vilda mansarta akau di minti Jacob aayne daidai akurumi Josephine. Kartika Jacob ing kegage akotenga. Yesu ke yang wur kasde semong. Udeng a ice ku kartitinga de tiu di dawai. Ngelikit samari keman beng adikan. Kaya Yesu sing buwata minti.
Elge ayan kala
de kuton haang ka ka gudu ajin bab suru adba ya korongi de vilbe de gustikar ka hame kaya elge wotul minti
tam gilawulum bijuivi tena elge samarigum tam bamand kan kasna hana nanmo
aga singa kan jifi bel tapchir karmana de kan samarin ban cheki warne kel minti
karman biminti pepe ayukan Ajil didiri, dana ulum bimindi, pemandu kena kesi gilang. Ajil didiri gem, samandu kan kesu hati daw. Usa ayi hakan gait dergir.
Kaya akhir nukel minti?
Ulum badeng, karman dikan babu kas maba. Kardeng gila ikan beli dikem. Tambi fel kan dek ait dergen hata andemo. Kardeng gila, mom dang syakob ini ar hato. Tod kusuru sanggan di, kermiung dibek nudung seni gem. Tambu wadang hebgen hamin tam deng numo.
Kaya warne kel minti?
Kan gigit karteng gilang. Mindu-mindu bo jenu besetia. Kin-kin hartup tubu sak-sagi. Semba ulung biminti sekan giminti. Ten bu idu. Kin-kin tau hoi pedan cegi. Kanti giminti ten bu idu. Yekol gidu tam de kesar de kan giminti. Ay warda de sebagi ana. Teng ha kan ga aye de derga de baitue.
Aminti?
Lumboblo ayan kande la kirminti na ci chat bidigan puta kingina don hoy puta
yesu atin minti
de la band gidrida bo duru
aherndu minti
kederun papa
wo minti
tuata ha ksamin gidir papa kudmamo kangar giminti de tubni yiwidiu ulumbi minti di gudu hebgna o pap gidri bugo tuata gel ha kunya
aminti
Ulum boblong, tena saan min tam gana ulum bucokete kumin ki pipeng. Perikuton gila, kumom da are kang awan langa pipeng acuru, angkaan juifi, ang min di kubke awan la jase ersa alima tua.
Waminti?
Elge, don kel ni la. Konek ya nudi mindi, ang buke awan la apep abang, pap cir perikinga gila ba, jersa alima begep. Angkaan samari, angke awan ledun apepeng haang, O papa dreba arka juifin ke awala anun ha udidirare kudmamo sere bun ha ger kan juifida saba kubmindi ka ke awala apepe abang damdigi dubile anan benegyan unaga andaw ka te ke awala ha ta sabaki kitiru dana dgiz bimindi bun kudan ha ga ya gomde ka ke awala gimindi gidi pepe bli pepe ha tiru Kag min ka wawala e karla tsuba kitiru dan de geznudun
aminti
urd dern mindi ulum mindi pipeng ngamnu biyang ulum top mindi mondi min kristu ubone kacinga ukikud karyang urkide ang
waminti
ten bibindi pudi gila gila ten kada ulum don gatfadi
de bimindi yekambene lelaki kagugud yeso tulum fadigam Buminti yung isnip nila de alikang, yung ilang wir hasi. Titan kide hulum gudi an manan bengang kuwir baan chek bilaw ku mindi. Tam gwalda hama kasa mo, tam nel dira hasi mo. Kaya halikang yaka da ikanata lam kukarti nga. Arang gidi fila atop bilam dikele akam mindi.
Ang buda kwa hulum kuman, utop nun bilam dikele mindi na jini wir kide. Waulu min be ngum nun daw may mo.
Kya kan van ward gi di vilda, yi koron sar Yesu di fadi. De guton ha a, ka gugu di Yesu ab lubu minti.
Ulum bate ham digum mo.
Kya wo wet ne minti?
Ham kat ni yang, saba o pap dreba.
Ka gugu dun se belet gukum si minti.
Ulum banga oi karman ba mo.
Wo minti?
Ham kat ni hang, ab jikel gi minti. Kid hulum bi mindi aganan dambley dana bidde ku jor bi mindi wa aynan didan ayab watet kel gumna mindi kidir bi chem kasaw ya kan kum wade suba tenton han ten wadan an goskola kal kum pismo awurd nane kir chemdaw hulum bi chimang bi felwer gnu dunga wura dana bu kot chir kardinga bu faya dirgid bay tewnga hulum bi je kasaw Ulum bucumai tepki deh bjuwalinga hasiteng. Kelgimindi awutiti mindi. Ulum kuman jong kasau. Ulum bala cumai. Kelteng hagusi. Tend kusrun tend vanab deh acem kasau gigida kad mindi. Angkat nebab abang. Akad na akak galang. Angkuloma bifle kujongne tinga.
Kan samari ablau gigidi vilta angkulam bdeh kudi Yesu. Haku di kelgimindi helke tubunui blam di mindi. Utopnon blam di kelgi minti tenaji itini wurkide ing. Budonta, kan sumari tuku suru kyang. Yeseng bulubu minti. Ujilman sarte kene chaw. Kaya yesu dong abi hiti siri adbasi. Kan sulung mang pisul dengang kayang gajew. Bedeku di kelgi minti. Tutu kusuru wetene ding. Yeseng buwat helgenga minti.
Ardong hapab gud kenli dinga tuwapta. Arisgen ken ludu mad kosna are ar asan wur fadge mindi waw lumb ser kak jir senkan
adro hit basi yesu ya kan kuton warangid senged galilen wet kusro awatan ward mindi
yobon kuson hoy chir hulumb jogd kumin kipepe gi senged udunga ba
sema de mindi yesu tulungid senged galilen nan idoni irkut wur pispis kud be mindi Ya deng akid wik packing gi di vilti Jerusalem gom. Ya asan kar giminti waji itini adat diri. Kaya yesu aran Canada gi di seng di Galilinga. Hako bimini waklong kan urad kumui. Ulum buku jonri public kumna ajin gi di vilti Capernaum. Kurumiyo ajin di demed gom. Wiskeng anakai minti yesu ya gan jude warda. Umang hepun gi di seng di Galilinga. Ukoron suru aji wakam kam minti. Wedel Capernaum pede ser kor mtonura kempur kutilengken yes wetun minti
ang ang samudi dana kargilka bujejibang adigudna ba
ulum herndu minti
ulum boblo ang del gerni hebkna jun papa afurur meme
yes wetun fad minti
dela kira korm yomarani ura holo
Ulum dongu di kelgi minti yesu wetun dung. Wukoron fadi. Wabudin chaw. Kagu jornu tu beng ajem duru. Yesep wetu minti.
Koru yom harani ur hulong.
Kaya wulene yukui minti.
Warang biji ur duwa hati cuman tumo.
Ya minti.
Kusur besalam salme arsang hatiing. Cicu de gura gamlang.
Parpur asang fad minti kelde jeng hati cu di minti. Yesu watantu minti. Korm yom harani ur holong kaya wudonku di yesu di gigirdun kide ha kaya mid bu bas bu minti yesu juhun bu vedikel nutung ura kakai bu minti wu yakan judi warda wu harangali leng